Katrín Friðriksson, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til máls að öðru sinni.
Já, herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og varðandi þetta sem hann sagði upphafi með það að það væri ekki endilega hækkun á hámarksgreiðslum, þá er það vissulega satt og rétt að það getur verið góðra gjalda vert. Það má hinsvegar og ég vona að það gerist ekki að það verði gleymist í þeirri hugsun að þetta er náttúrulega mjög mikilvægt jafnréttismál og þetta er til þess að auka atvinnuþátttöku kvenna og þar sýna rannsóknir að það er ekki síst mikilvægt þess vegna að það sé þaki sem að sé farið upp. En mér langar núna að ræða aðeins horfur jafnaðarsmálum vegna þess að nýjustu spár eru að spá samdrætti og það er munar töluvert á þeim og þeirri spá sem að fjármála áætlunum byggir á. Nú er það svo að þráttur í bjartsýni við áætluna gerðina þá trúi ekki öðru en að ráðherra þessa mikla útgjalda málaflokk sem er plan B ef að kæmi til þess að það endurskoða. Hann biður þá mjög erfitt verkefni varandi forgangsröðun. Það hefur líka komið fram núna í umræðan hér í dag að þarfar umbætur í málefnum öryrkju eru ekki fjármagnaðar í fjármála áætlunni. Þannig að ég vil eiginlega fá að nota tækifærið og spyrja hæstvirtan ráðherra í ljósi þess að líkur eru á að þetta standist ekki þessi spá, efnaðarspá sem að áætlunni byggir á, treystir ráðherra sér til að verja fyrirhuga aukningu og umbætur í málefnum öryrkja til þess kemur.
Forseti mín er á þetta þing.